Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu, Suara Republik Islam Iran, kembali kita berjumpa dalam Warta Berita. Hari ini Minggu tanggal 6 Juni 2021, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal tahun 1442 Hijriah. Atau menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 16 Khurda tahun 1400 Hijriah Syamsiah. Pada kesempatan ini, saya Ridwan Muhammad mengajak Anda menyimak warta berita. Berita pertama. Para kandidat pemilu Presiden Iran beradu gagasan seputar program ekonomi mereka selama acara debat pertama yang disiarkan langsung di televisi dan radio IRIB Sabtu sore 5 Juni. Debat pertama ini berlangsung selama 3 jam dan dibagi dalam dua sesi yang diselingi waktu istirahat selama 15 menit. Capres yang mendapat nomor urut 1, Said Jalili, memaparkan program ekonominya dengan penekanan pada pemberantasan kemiskinan. Dia mengatakan, perencanaan yang cermat harus dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja, menghidupkan sektor pertambangan, melarang ekspor mentah bahan tambang, meningkatkan nilai mata uang nasional, dan mewujudkan lonjakan produksi. Sementara itu, Capres Said Ibrahim Raisi menuturkan salah satu program utama ekonominya adalah menciptakan daya tarik untuk menggairahkan sektor produksi dan mewujudkan lapangan kerja. Dia menegaskan memberantas korupsi di berbagai bidang, mengendalikan inflasi, dan memecahkan masalah di sektor mata pencaharian masyarakat akan menjadi prioritas saya. Capres nomor urut 3, Sayyid Amir Hussein Qazizadeh Hashemi, memandang inflasi sebagai persoalan utama ekonomi Iran dan menekankan bahwa nilai mata uang nasional harus dipulihkan. Menurutnya, beberapa undang-undang ekonomi di sektor perbankan dan bursa saham perlu direvisi untuk menjamin kepentingan rakyat dan memecahkan masalah ekonomi. Capres Ali Reza Zakani menjelaskan bahwa semua sektor ekonomi, manajemen budaya, sosial, dan politik luar negeri harus segera ditangani dan direformasi. Dia mengungkapkan fokus dan prioritas pemerintahannya adalah memacu sektor produksi, mereformasi manajemen, memberantas korupsi, serta mengejar pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan secara tepat. Sementara itu, Mohsen Rezai mengkritisi bahwa hubungan pemerintah dengan ekonomi dan hubungan ekonomi dengan rakyat belum diatur dengan baik. Dia menerangkan bahwa program meningkatkan bantuan tunai, menciptakan bisnis berbasis rumah tangga, membangun perumahan rakyat, dan memerangi kemiskinan akan menjadi prioritas utamanya. Capres nomor urut 6, Mohsen Meh Ali Zadeh, menyatakan bahwa tidak adanya sebuah model pembangunan yang sudah terbukti secara ilmiah, khususnya di bidang pembangunan ekonomi, merupakan salah satu persoalan Iran saat ini. Dia menjelaskan, di antara program prioritas pemerintahan saya adalah menghapus hambatan produksi, membebaskan pajak produksi, mengarahkan likuiditas ke sektor produksi, menciptakan lapangan kerja, membangkitkan sektor pariwisata, dan mengatasi masalah lingkungan. Capres Abdul Nasir Hemmati mengatakan masalah utama saat ini terkait dengan pengendalian likuiditas dan perlunya perubahan dalam memanajemen ekonomi. Dia mengatakan, saya akan memberikan perhatian serius pada sektor pertanian dan mata pencaharian masyarakat sebagai prinsip terpenting dalam pemerintahan. Debat Capres Iran putaran kedua akan diselenggarakan pada 8 Juni mendatang dan debat ketiga pada 12 Juni. Pemilu Presiden Iran periode ke-13 akan dilaksanakan pada 18 Juni 2021. Masih dari Iran. Ketua Kamar Dagang Bersama Iran-Korea Selatan mengatakan kegiatan bisnis antara kedua negara akan kembali dimulai. Hossein Tanhai dalam wawancara dengan IRNA Minggu 6 Juni menuturkan intensitas kunjungan para pejabat dan pelaku ekonomi Korea Selatan ke Iran meningkat dalam beberapa hari terakhir. Dia menambahkan, perusahaan-perusahaan raksasa di Korea Selatan telah mengumumkan kesiapannya untuk kembali bergabung di sektor bisnis Iran. Tan Hai menjelaskan perdagangan dengan Korea Selatan diprediksi akan dimulai dalam 3 hingga 5 bulan ke depan. Diungkapkannya soal uang Iran yang diblokir diputuskan bahwa Korea Selatan akan mengirim peralatan teknis dan mesin produksi ke Iran daripada memberikan barang-barang manufaktur. Menurut Bank Sentral Iran, aset negara ini yang ditahan di Korea Selatan hampir 8 miliar dolar. Tahun lalu, kedua pihak melakukan banyak pembicaraan untuk mencairkan aset tersebut atau mengirim makanan dan obat-obatan ke Iran. Tetapi tidak ada yang terlaksana meskipun sudah ada kesepakatan. Korea Selatan dinilai khawatir akan mendapat tekanan dari Amerika Serikat sehingga menolak mencairkan aset Iran. Kini kita beralih ke wilayah pendudukan Palestina. Sebuah tim lokal di jalur Gaza telah menjinakkan hampir 1.200 bom dan mortir yang tidak meledak yang ditembakkan oleh rejim Zionis selama perang. Tim tersebut tetap menjinakkan bom yang belum meledak di jalur Gaza meskipun tidak memiliki peralatan yang memadai. Tim ini meminta lembaga-lembaga internasional untuk mengizinkan pengiriman peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan mereka di Gaza. Serangan terbaru militer rejim Zionis ke Gaza menyebabkan 248 warga Palestina gugur syahid, termasuk 69 anak-anak, 39 wanita, dan 17 orang lanjut usia, serta melukai 1.910 orang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Washington tidak tertarik untuk terlibat konflik dengan Moskow, dan kami menginginkan hubungan yang stabil dan dapat diprediksi. Saya sudah jelas dan langsung ketika berbicara via telepon dengan Presiden Rusia Putin. Amerika tidak mencari konflik. Kami ingin hubungan yang stabil dan dapat diprediksi, di mana dapat bekerja dengan Moskow dalam isu-isu seperti stabilitas strategis dan kontrol senjata, kata Biden dalam wawancara dengan The Washington Post Sabtu 5 Juni. Presiden Putin tahu bahwa saya tidak akan ragu untuk menanggapi kegiatan berbahaya Rusia di masa depan, tegasnya mengacu pada klaim campur tangan Rusia dalam pemilu presiden Amerika. Biden mengatakan, ketika kita bertemu, saya akan menegaskan kembali komitmen Amerika, Eropa, dan negara-negara demokrasi yang sepemikiran untuk membela hak asasi manusia. Sebelumnya, Istana Kremlin dan Gedung Putih mengumumkan Presiden Putin dan Biden dijadwalkan akan bertemu di Jenewa pada 16 Juni mendatang. Para pemimpin Amerika dan Rusia akan membahas situasi dan prospek pengembangan hubungan kedua negara, stabilitas strategis, serta isu-isu penting di tingkat internasional, termasuk kerjasama penanganan wabah corona dan penyelesaian konflik regional. Berita terakhir. Pemerintah Malaysia mengklaim persentase jumlah masyarakat yang telah menerima vaksinasi dosis pertama dibandingkan dengan total populasinya adalah tertinggi di ASEAN. Dikutip dari laman Republika Minggu 6 Juni, klaim itu dibuat setelah Malaysia memberikan suntikan dosis pertama pada lebih dari 2 juta orang. Capaian target vaksinasi Malaysia sejauh ini telah 6,2%. Sementara Indonesia hampir menyaingi dengan 6% berdasarkan statistik yang dirilis Our World in Data. Sejak Februari, 3,54% dari populasi telah menerima 2 dosis vaksin, sementara Indonesia lebih unggul dengan 3,9%. Perdana Menteri Malaysia Mohidin Yassin mengatakan, Hingga hari ini kami telah memberikan lebih 3 juta suntikan dosis vaksin, dengan lebih 2 juta orang telah menerima satu suntikan dosis vaksin COVID-19. Rekan setia demikian warta berita untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.